жартықтан кешінің екерені. Иисус Капернаум хорайга тұрды, янзы бүрі жерлерден тыққа хой қарачалда, ызы ғуырлық да ұлыс чығылып бөлген. Иисус ұлысты өредіп тұрған. Атейіргі жаяқшының күжі ұнда бар болып, ары ұлысты әкіртіп ілерер болған. Иисустың сұрта алдап тұрғаны бажынға, бір ұлыс ары кежезін, Иисус оны әкіртіп қағзынды еш, дөжей білі қаттай хара әкелгендір. Ұнжалза да бажында чон чығық толы орға, ештері ары кежіні әшік тамжыстыр кейіріп чадақ бағандыр. Ұнжан олар бажыңның тәйвейірін үттіп часқаш, ары кежесін дөжей білі қаттай шуытла ұлыс ортызын жәті жүргеш, Иисустың мұрнынға салық бағандыр. Иисус оларының бүзірелін көргеш, жартықтаған кежеге, сен бачыттарын өршейтінгендір, дейін. Ном хойлы тайылбырлықшылар болғаш фарисейлер оны тыңнақ баш. Іштінде мұнча деп бодат тұрғанар. Бұрғанны торамчылап тұрар қымыл бо. Бұрғандан өскі қым пачытты өршейп шыда арыл. Иисус оларының бодалдарын білдір болғаш, оларға мұнча дейін. Силер жүректеріңерді чүге ынжар бода орарыңарыл. Чүй бәленіл. Бачыттарын өршейтінгендір дейірі бе. Азы тұрып бөлгіш чору ұт дейірі бе. Ынжарға. Кижа мұттан оғлу. Чер қырынға бачыттарыны өршейір әргелік дейірсін білу алыңар. Иису соғын жартықтан кежіге мұнча дейін. Тұрып бөлгіш. Дөжеңіне алғаш, пажыңың жа чору ұт. Ары кежі тұрып бөлгіш, бодының дөжейін ау алғаш, қайғамжық әкірені деш, бұрғанны алдашытпы шаған пажыңың жа чоруқ ба. Аңа тұрған бүгі ұлыс базы бұрғанны алдашытып, біз бөгін қайғамжық керектеріні көрдіңіз, деп тұрғанлар.